Sound is.
Mom Stories με την Εύη Σταθάτου. Ένα podcast για μαμάδες και μπαμπάδες με καθημερινές προκλήσεις.
Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Mom Stories Podcast. Είμαι η Εύη, σας καλωσορίζω από το στούντιο του Soundis. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο Mom Stories, το podcast που μιλάμε πάντα αληθινά και κάνουμε αληθινές συζητήσεις για την γονεϊκότητα και όλα όσα συμβαίνουν παράλληλα με αυτήν. Τι θα συζητήσουμε σήμερα? Ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, πολύ ενδιαφέρον, γιατί ζούμε σε μια εποχή που η πληροφορία μας κατακλίζει. Μας κατακλίζει από παντού πραγματικά. Ειδήσεις, εικόνες, βίντεο, stories, scroll και άλλο scroll. Και κάπου εκεί, μέσα σε όλα αυτά, υπάρχουν και τα παιδιά μας. Παιδιά που βλέπουν, που ακούνε, που ρωτάνε, που επηρεάζονται, που αγχώνονται. Οπότε, καμιά φορά νιώθω ότι τα παιδιά μας απορροφούν πολύ συχνά πολύ περισσότερα από αυτά που νομίζουμε. Και εδώ ερχόμαστε εμείς οι γονείς και το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα, για να δούμε ποιος είναι ο τρόπος τελικά εμείς οι γονείς να λειτουργήσουμε, θα έλεγα, σαν φίλτρο που θα βοηθήσουμε τα παιδιά μας και να αισθανθούν ασφάλεια, αλλά και να μην τα απομονώσουμε κοινωνικά μέσα σε αυτό το χαμό της υπερπληροφόρησης. Στο σημερινό επεισόδιο λοιπόν του Mom Stories Podcast υποδέχομαι τη συστημική ψυχοθεραπεύτρια και φίλη Αγγελική Καβαλιεράτου. Γεια σου, Αγγελική μου.
Γεια σου, Εύη μου, γλυκιά.
Να συζητήσουμε ακριβώς αυτό, να μιλήσουμε έτσι για αυτό το θέμα που προβληματίζει νομίζω τους περισσότερους γονείς και να δούμε πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας χωρίς να τα τρομάξουμε και χωρίς να τα απομονώσουμε.
Πολύ σωστά, και είναι σκέψεις και ερωτήματα που έχουμε και εμείς, έτσι, εμείς οι ίδιοι.
Ναι.
Όχι μόνο τους γονείς που απασχολούν αυτές οι σκέψεις και έρχονται και επισκέπτονται έναν ειδικό, προσπαθούν να ενημερωθούν, να μάθουν λίγο πώς να διαχειριστούν πράγματα, είναι σκέψεις που απασχολούν όλους μας. Ας ξεκινήσουμε λίγο από το άγχος λίγο στην καθημερινότητά μας.
Μπράβο, που απασχολεί μικρούς και μεγάλους.
Ακριβώς, να προσεγγίσουμε λίγο αυτή την έννοια, η οποία είναι τόσο ευρεία στην καθημερινότητα. Τη χρησιμοποιούμε όλοι μας πάρα πολύ, αλλά σπάνια αντιλαμβανόμαστε που υπάρχει άγχος.
Mm-hmm.
Πολλές φορές, και τι θέλω να πω με αυτό, υπάρχουν και άλλα συναισθήματα, όπως το είπες και εσύ πάρα πολύ σωστά πριν. Πράγματα που μας φοβίζουν, πράγματα που μας δημιουργούν ανασφάλειες,
mm-hmm.
Πράγματα που μας φέρουν απέναντι στις πιο μεγάλες μας ανησυχίες για το αν θα τα καταφέρω, αν θα είμαι σωστή απέναντι στο παιδί μου ή στο πώς θα του εξηγήσω, μια άβολη ερώτηση, μέχρι στο να τα καταφέρει σε αυτό που προσπαθεί και αγαπάει πάρα πολύ. Όλα αυτά λοιπόν τείνουμε να τα βαφτίζουμε άγχος, που δεν είναι όλο άγχος.
Mm-hmm.
Και πόσο σημαντικό είναι να το διαχωρίσουμε και να το αντιλαμβανόμαστε, γιατί το κάθε συνέστημα έχει και άλλη διαχείριση. Αν νιώθουμε ότι όλα αυτά είναι άγχος και προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε, θα ακούσεις πολύ συχνά να λένε οι άνθρωποι ότι και τι άλλο να κάνεις, δεν μπορείς
mm-hmm.
να τα αποφύγεις. Σίγουρα δεν μπορούν όλα να λυθούν ή όλα να τα αποφύγουμε στην καθημερινότητα. Ξεκινάμε λίγο αρχικά για να καταλάβουμε τι είναι αυτό που μας απασχολεί στην καθημερινότητα, ποια είναι τα πιο δύσκολα συναισθήματα, οι πιο δύσκολες σκέψεις. Και σε μια κοινωνία και σε μια καθημερινότητα που όλα είναι πιο σύνθετα, εμείς οι ίδιοι είμαστε πιο σύνθετοι, προσπαθούμε η ζωή μας να έχει μια ποικιλία και συναισθημάτων και εμπειριών και εικόνων και καταστάσεων και mm-hmm. το ίδιο να παρέχουμε και στα παιδιά mm-hmm. μας, αρχίζουν όλα τα πράγματα να είναι πολλά. Μέσα σε αυτά τα πολλά, που συνήθως είναι επιλογές μας κάποια από αυτά, έτσι, κάποια άλλα όχι, αλλά υπάρχουν και πολλά που είναι επιλογές μας, προσπαθούμε κάπου λίγο να χωριστούμε σε όλα και να τα ισορροπήσουμε. Και εκεί έρχεται πολλές φορές η δυσκολία σε ένα παιδί. Θα σου πει ένας γονέας και σε σένα και σε μένα και σε μια συζήτηση φίλων, μα πώς γίνεται, μα είναι χαρούμενη, θέλει να κάνει αυτό, θέλει και εκείνο, θέλει και το άλλο, και στο τέλος της ημέρας είναι εξαντλημένος, αγχώνεται, πιέζεται, τι να κάνω. Δεν είναι πρόβλημα να αγχώνεται και να πιέζεται ένα παιδί, όπως και εμείς δεν είναι πρόβλημα να αγχωθούμε.
Είναι μέρος της ζωής.
Είναι μέρος της καθημερινότητας, μέρος της ζωής. Και το λέω αυτό λίγο για να το απενεχοποιήσουμε κιόλας σαν συνέστημα. It's okay να αγχώνεσαι. Αγχώνεσαι γιατί σημαίνει ότι προσπαθείς και υπερεπενδύεις σε κάτι το οποίο είναι σημαντικό για εσένα.
Είναι αυτό που λέμε το δημιουργικό άγχος.
Μπράβο. Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Είναι ένα συνέστημα το οποίο μας κινητοποιεί, μας παρακινεί. Επενδύουμε σε κάτι, οπότε ταυτόχρονα ενεργοποιείται μέσα μας για να γίνουμε ακόμη πιο σωστοί, ακόμη πιο καλοί σε αυτό που θέλουμε και σε αυτό που κάνουμε. Αυτό που πάντα προσέχουμε είναι να μην ξεπερνάμε κάποιες ισορροπίες, κάποια όρια και να είναι ένα συνέστημα που μας εξυπηρετεί και να μην το εξυπηρετούμε εμείς. Να μην μετά συγκεντρωνόμαστε συνήθως γύρω από όλο αυτό και χάνουμε αυτό που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή και μας μπλοκάρει. Όπως λέμε και βλέπουμε και στα παιδιά πολλές φορές που λέμε, κοίταξε να δεις το άγχος του. Οπότε σίγουρα όλα είναι πολλά, σίγουρα θα αγχωθούμε και αυτό σημαίνει ότι κάτι γίνεται καλά. Έχουμε μπει πιο συναισθηματικά σε αυτό που μας συμβαίνει και αυτό που έχουμε να διαχειριστούμε μπροστά μας. Οπότε κάτι και το παιδί μας κάνει καλά, αν δούμε ότι κάπως
έχει
αυτό το συνέστημα
άγχος
και αυτή την ανάγκη να τα καταφέρει, να προλαβαίνει, να τα κάνει όλα σωστά. Το θέλουμε αυτό, γιατί φαίνεται ότι είναι πιο ευσυνείδητο σε αυτά που κάνει και δεν τα κάνει τυπικά και ρομποτικά, όπως λέμε εμείς. Από εκεί και πέρα, προσπαθούμε πάντα να υπάρχει μια ισορροπία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το προσεγγίσει το παιδί από εμάς. Πώς θα πετύχει αυτή την ισορροπία, θα μου πεις. Πάρα πολλά μπορούμε να πούμε γύρω από όλο αυτό. Αλλά για εμένα, έτσι κάπως απλά, θεωρώ ότι χρειάζεται να δείχνουμε στο παιδί ότι όλα είναι κομμάτια της ζωής. Και να μην βλέπει και εμάς να υπερεστιάζουμε στα δύσκολα, στα κακοσκήμενα, σε μια αρνητική, όπως είπες πριν εσύ, είδηση. Να υπάρχει και ο χώρος και για την ευχάριστη. Και για ένα σημαντικό δρόμενο που γίνεται στην πόλη μας. Και για μια δράση που βλέπουμε και θέλουμε να συμμετέχουμε και να προσφέρουμε κάτι σε αυτή. Να υπάρχει μια ποικιλία. Όπως η ζωή μας είναι γεμάτη και από δυσάρεστα και από δύσκολα και από δύσκολες συζητήσεις που θα αντιμετωπίσουμε, είναι γεμάτη και από όμορφα και από ευχάριστα.
Υπάρχει μια αλλαγή, λοιπόν.
Και το βλέπω αυτό πάρα πολύ στις οικογένειες. Δυσκολεύονται να θυμηθούν τι καλό είχε η εβδομάδα τους, τι ωραίο ακούσανε ή συνέβη μέσα στην ημέρα τους.
Έχουμε μάθει, νομίζω, να τα περνάμε όλα αυτά τα καλά και τα θετικά που μας συμβαίνουν αυτοματοποιημένα. Έτσι, και να μην τους δίνουμε κάπως τη σημασία που τους πρέπει, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς. Και κάπως όλο αυτό γίνεται και ένας τρόπος που σκεφτόμαστε. Και αυτόματα μετά ο ανθρώπινος εγκέφαλος θα πάει και θα εστιάζει στα δύσκολα που θα ακούει. Και πόσο δυσάρεστο αυτό, γιατί δεν είναι μόνο αυτό η ζωή μας. Και δεν θέλουμε και για τα παιδιά μας να είναι μόνο αυτό η ζωή τους. Να γυρίσει κατευθείαν το σχολείο και να μας πει το δυσάρεστο που έγινε στο διάλειμμα. Και όχι κάτι όμορφο που άκουσε ή κάτι που θέλει να συμμετέχει, ένα δρόμενο, ένας όμιλος που του άρεσε και το κινητοποίησε πολύ ή κάτι ευχάριστο που ένιωσε για τον εαυτό του. Ότι κοίταξε να δεις, έγινε αυτό, αλλά εγώ κατάφερα εκείνο, το διαχειρίστηκα έτσι. Θέλουμε και αυτή τη ματιά, οπότε όλο αυτό ξεκινάει από εμάς. Είναι πολύ δύσκολο γιατί ανησυχούμε ακόμη περισσότερο όταν γινόμαστε γονείς για πολλά περισσότερα ζητήματα που μπορεί πιο πριν να μην τα είχαμε φανταστεί και να μην τα είχαμε καν διανοηθεί. Οπότε θέλει διπλή προσπάθεια και πολύ συνειδητά να προσπαθούμε στην ημέρα μας να δίνουμε χώρο και σε αυτές τις στιγμές, χωρίς υπερβολή. Δεν χρειάζεται να ομορφύνουμε κάτι το οποίο είναι δύσκολο, αλλά να υπάρχει μια σωστή ισορροπία. Ακριβώς, να υπάρχει μια ισορροπία. Ναι. Και αυτό θα γίνει ένας τρόπος σκέψης και για τα παιδιά. Εκεί που θα βλέπουν το δύσκολο και το δυσάρεστο, θα προσπαθήσουν να σκεφτούν ότι υπάρχει και κάτι άλλο. Ναι. Ή ότι, okay, τώρα που τελείωσε αυτό που είχα να αντιμετωπίσω, με περιμένει κάτι αμέσως μετά που είναι όμορφο. Οπότε ας δώσω και σε αυτό χώρο.
Νομίζω ότι αυτό τα παιδιά, όταν ακόμα είναι μικρά, το έχουν και λίγο έμφυτο και νιώθω ότι εμείς οι γονείς, οι ενήλικες μάλλον, όχι οι γονείς απαραίτητα, τους το χαλάμε κατά κάποιο τρόπο.
Σωστά.
Γιατί βλέπεις μικρά παιδιά τα οποία έχουν την ικανότητα να εναλλάσσουν τα συναισθήματα και τις συνθήκες και ακούνε κάτι, ας πούμε, αρνητικό, δύσκολο κτλ. Που μπορεί να τους βαρύνει και την άλλη στιγμή θα δεις ένα παιδί να παίζει.
Ναι.
Και έχω δει ενήλικα να λέει, μα καλά, τελικά δεν έδωσε καμία σημασία ή δεν το ενόχλησε, δεν το πείραξε. Τύπου είναι και ανέστητο, ας πούμε, δηλαδή, να βγει και ταμπέλα.
Σωστά, σωστά.
Νομίζω όμως ότι εμείς τους χαλάμε σε εισαγωγικά λίγο.
Σωστά. Και θα παρατηρήσεις κιόλας, υπάρχουν και γονείς που άθελά τους διορθώνουν το παιδί τους όταν το δεν βλέπουν πολύ ενθουσιασμένο ή γυρνάει σπίτι και με ένταση και χαρά. Θέλει να μας μεταφέρει κάτι και λες, εντάξει, παιδί μου, ηρέμησε, μην κάνεις, εντάξει, θα μου το πεις.
Ναι.
Και κατευθείαν ξέρεις μέσα, έμεσα, πώς του το προσγειώνει λίγο όλο αυτό και λες, κάτσε, μα γιατί όχι.
Ναι.
Θέλω να σου μεταφέρει κάτι όμορφο. Ή γιατί να διορθώσεις πάντα αυτό και να του πεις, ναι, αλλά πρόσεξες εκείνο. Ναι. Καλώς που πήγες καλά εκεί, είσαι όμως προετοιμασμένος για την επόμενη φορά. Άστο να πάρει το χώρο του αυτό που σου μετέφερε. Ξέρει τι θα κάνει.
Ναι.
Το λέω πολλές φορές στους γονείς όταν μου λένε πρέπει να κάνουμε αυτό ή να δουλέψουμε εκείνο ή να διαχειριστεί αυτό, γιατί είμαι σίγουρη, συνήθως οι μαμάδες συμβουλεύονται μας, είμαι σίγουρη λοιπόν ότι δεν θα μπορεί να το διαχειριστεί. Λέω, το είδατε. Το ρωτήσατε. Ακούσατε ένα προβληματισμό στο πώς θα πάω μαμά αύριο και θα αντιμετωπίσω αυτό? Όχι, αλλά είμαι σίγουρη. Μα πώς? Πώς πολλές φορές, δηλαδή, το λέω αυτό το παράδειγμα, προβάλλουμε τις δικές μας ανησυχίες και φοβίες. Ότι το παιδί μας κάτι δεν θα καταφέρει, δεν θα του είναι εύκολο. και είναι για μας ίσως δύσκολο, ή εμείς ανησυχούμε εάν θα τα καταφέρει, και κατευθείαν το φοράμε αυτό και στο παιδί μας και το πάμε λίγο πιο απογοητευμένο την επόμενη μέρα σε αυτή τη συνθήκη που θα κληθεί να αντιμετωπίσει.
Ναι.
Είναι πολλές μικρές στιγμές λοιπόν η ζωή και πολλά μικρά παραδείγματα που οφείλουμε να απλά να παρατηρούμε. Δεν είμαστε κι εμείς πάντα με ένα μάνιουαλ μπροστά και όλα βγαίνουν όπως θέλουμε.
Σωστά.
Αλλά να υπάρχει και το αλλά.
Να υπάρχει και το αλλά. Και η εναλλαγή, όπως πολύ σωστά λες. Να σε πάω λίγο πίσω έτσι στην... γιατί θέλω πολύ να συζητήσουμε αυτήν την εποχή της υπερπληροφόρησης και πώς τελικά επηρεάζει τα παιδιά μας, για να το συνδέσουμε και με το άγχος που πολύ ωραία έτσι ξεκίνησες να λες. Αισθάνεσαι ότι από την εμπειρία που έχεις με τις οικογένειες πια, καταρχήν, υπάρχει όριο στην ποσότητα των ειδήσεων που πρέπει να βλέπουν τα παιδιά μας, και αν ναι, ανάλογα προφανώς με την ηλικία τους, είναι κάτι το οποίο τηρείται τελικά από τους γονείς ή κάνουν και αυτοί τον αγώνα τους και την προσπάθειά τους, αλλά τελικά τα παιδιά βομβαρδίζονται από πληροφορίες που δυσκολεύονται τελικά να διαχειριστούν?
Θα σου ξεκινήσω με το εξής, ότι υπάρχει όριο στην πληροφορία που χρειάζεται να δεχόμαστε κι εμείς οι ίδιοι. Ή που πολλές φορές αντέχουμε να δεχτούμε. Πόσες φορές γυρνάμε κατάκοποι από μια πολύ γεμάτη μέρα, ανοίγουμε το κινητό, βλέπουμε διάφορες ειδήσεις και μπορούμε να πούμε, ξέρεις κάτι, it's okay για σήμερα.
Ναι.
Θα μπορέσω αύριο να δω, να διαβάσω, ναι, ή διαβάζουμε ένα τίτλο και δεν είμαστε έτοιμοι να μπούμε να μάθουμε περισσότερα για αυτό το θέμα και για αυτό το ζήτημα. Αντίστοιχα και για τα παιδιά μας. Θεωρώ ότι όλο πρέπει να έρχεται με μια σταδιακή έτσι, μορφή στη ζωή των παιδιών. Δεν μπορούμε να βομβαρδίζουμε μικρά παιδιά, γιατί όταν λέμε παιδιά ξεκινάμε από την παιδική ηλικία, τη σχολική ηλικία, από εκεί αρχίζουν πλέον οι επιρροές και γίνονται πολλαπλάσεις, και πράγματα που εσύ μπορεί να μεταφέρεις από το σπίτι, να ακούσει ένα παιδί και να έρθει να στο πει στο σπίτι και να σου πει «Μα έγινε αυτό, μου το είπε η φίλη μου». Εκεί ξεκινάς πάλι με αυτή τη ματιά ότι ξέρεις τι, αγάπη μου, ναι, συμβαίνουν και αυτά. Δηλαδή εμένα όταν θα δω παιδιά και μου λένε «Μα έγινε αυτό και είναι άδικο», πραγματικά μου βγαίνει έμφυτα να του πω ότι ξέρεις τι, έχεις δίκιο.
Να.
Δεν προσπαθώ να το αλλάξω,
ούτε
την
το
είδηση ή την ανάγνωση της συνθήκης. Έχεις δίκιο, και του εξηγώ ότι όλα αυτά είναι κομμάτια της ζωής μας. Αλλά πάντα εμείς, γιατί πάντα έχει νόημα να μεταφέρουμε και κάτι που μπορεί το παιδί να κρατήσει και να το βοηθήσει, να του δώσει κάτι στη ζωή του. Επιλέγουμε που θέλουμε να στεκόμαστε στη ζωή μας.
Ναι.
Επιλέγουμε ποια θέση θέλουμε να έχουμε. Ακόμη και αν συμβαίνουν άδικα ζητήματα και καταστάσεις γύρω μας, επιλέγουμε εμείς ποια θέση θέλουμε να έχουμε και πώς θέλουμε να φερόμαστε. Έτσι αντίστοιχα, όταν θα έρχονται οι πληροφορίες και με αυτόν τον τρόπο κάπως μπορούμε να τους το εξηγήσουμε, ούτε να του πούμε «Όχι, δεν έγινε έτσι, δεν το άκουσες καλά ή δεν ξέρει η φίλη σου».
Ναι, ναι, ναι. Ή αυτό καμιά φορά ακούω «Καλά, αυτό ήταν πάρα πολύ μακριά,
ναι,
δεν θα γίνει εδώ».
Δεν θα γίνει, δεν συμβαίνει.
Να του
ακριβώς
καταρρύψουμε το άγχος.
Εκεί
αλλά...
όμως ξεκινάει από εμάς. Εμείς φοβόμαστε πολλές φορές ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και κάτι το οποίο μπορεί να πληγώσει το παιδί μας αν το καταλάβει, αν το ακούσει, αλλά ήδη το έχει ακούσει,
ναι,
ήδη έχει έρθει με μια αγωνία, οπότε το να του τη μειώσω, μόνο βοήθεια δεν προσφέρω, και ίσα ίσα του χαλάω εντός εισαγωγικών λίγο και την δικλίδα αυτή επικοινωνίας εκείνη την ώρα, γιατί σε μένα έρχεται να το,
ναι,
να το αναπτύξει, και όταν
ναι,
του λες
ναι, ναι,
όχι, 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 τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει.
Και την επόμενη φορά
δεν,
τελικά, δεν θα το κάνει.
Δεν
μάλλον
θα το κάνει.
Ναι,
και άλλο ένα κομμάτι, πώς το χάνουμε. Και με την επικοινωνία.
Όμως, παλιότερα, για να γυρίσω λίγο στο γονεϊκό,
ναι,
κομμάτι, για να βοηθήσουμε λίγο και τους γονείς. Παλιότερα, είχαμε οι γονείς την επιλογή, να το πω έτσι, να πούμε ότι ξέρεις κάτι, όσο τα παιδιά μας που είναι μικρά, δεν βάζω, ξέρω εγώ, τις ειδήσεις, που ως επί το πλείστον τα θέματα που παρουσιάζονται είναι στενάχωρα και αρνητικά. Ή κάνω μια πολύ επιγραμματική, ας πούμε, συζήτηση με τα παιδιά, μεγαλώνοντας να έχουν μια εικόνα τι συμβαίνει στον κόσμο, χωρίς να μπω σε αυτή τη βαριά εικόνα που μπορεί να σου δείξει τηλεόραση κτλ. Αλλά καλώς ή κακώς, τεράστιο θέμα συζήτησης, τα παιδιά έρχονται πια αντιμέτωπα με την πληροφορία μόνα τους, έτσι, μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από τα social. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι και εμείς οι γονείς το χάνουμε, γιατί δεν έχουμε πια τον τρόπο να τα προστατεύσουμε από την πληροφορία.
Σωστά. Ας ελπίσουμε καταρχάς ότι όλη αυτή η πληροφορία από τα social έρχεται, ας πούμε, σίγουρα από τα 12 και μετά. Έρχεται σταδιακά δηλαδή. Και μιλάμε για ένα παιδάκι προεφηβεία, εφηβεία πια. Οπότε εκεί έχει ούτως ή αλλιώς πιο πολλές σκέψεις και προβληματισμούς γενικά για τη ζωή, για τις σχέσεις, για τους ανθρώπους, για το σωστό, για το λάθος, για το δίκαιο, για το μη. Οπότε όταν θα έρθει τότε η πληροφορία, πάλι προσπαθείς να το εξηγήσεις με ένα ρεαλισμό, ότι ξέρεις τι, αγάπη μου, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα εκεί που απασχολούν τον κόσμο, υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις, πολλά βίντεο, πολλά πράγματα που μπορεί να διαβάσεις, να μπορεί να διαχωρίσεις τι είναι πραγματικό και τι όχι. Τι θα ήθελε να μάθει περισσότερο γι' αυτό και μπορούμε να το προσκαλέσουμε, να το συζητήσουμε και μαζί. Να δούμε μαζί αν θέλει αυτό και να το συζητήσουμε μαζί και να το εξηγήσουμε. Και τι δεν έχει νόημα. Γιατί είναι απλώς έτσι πλασματικό. Είναι κάτι το οποίο κάποιος επέλεξε να ανεβάσει, να κοινοποιήσει και δεν έχει να κάνει με την πραγματικότητα και το ρεαλισμό της ζωής. Σαν, ας πούμε, να βλέπουμε μια παράσταση, ας πούμε, πώς βλέπουμε κάτι στην τηλεόραση. Προσπαθούμε λίγο να το εξηγήσουμε ότι υπάρχουν διαβαθμίσεις
και στην πληροφορία. Και υπάρχει μια υποκειμενικότητα τελικά.
Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Οπότε να μπορεί και εκείνο να τα φιλτράρει. Ναι. Νιώθω ότι όσο πιο πολύ εξηγούμε και ανοίγουμε το πεδίο στα παιδιά μας, έχουν λιγότερη αγωνία να ψάξουν ακόμη περισσότερο, να κοιτάξουν ακόμη περισσότερο. Αυτό δηλαδή που συνήθως ανησυχεί και εμάς τους γονείς, έτσι. Το πόσα πράγματα θα ψάξει και πόσα θα δει. Όταν το εξηγήσει ότι υπάρχουν τα πάντα εκεί. Απλώς επέλεξε, okay, θα έχεις μία εικόνα. Απλώς επέλεξε τι ενδιαφέρει εσένα να βλέπεις και τι σε ευχαριστεί, τι σε διασκεδάζει. Και το συζητάμε και μαζί και το βλέπουμε και μαζί, αν θέλεις. Όλο αυτό γίνεται πιο φυσιολογικό στα μάτια του παιδιού και όχι τόσο επικίνδυνο. Σίγουρα λέμε εμείς οι ειδικοί ότι όλο αυτό όσο πιο αργά έρχεται, τόσο πιο έτοιμο ίσως είναι το παιδί να δεχτεί την πληροφορία και να κατανοήσει αυτό που μπορεί να λέμε τώρα εμείς σήμερα εδώ. Αλλά επειδή δεν είναι πάντα αυτό εφικτό και θα σου έρθει γυρνώντας από τη δουλειά να σου πει κάτι ή να σου δείξει κάτι που λες, Θεέ μου, πώς τώρα έχασα όλο αυτό το τον έλεγχο ίσως σήμερα.
Δεν πρόλαβα να τα πω ακριβώς, εγώ, ας πούμε, και τα άμαθε από αλλού.
Ακριβώς. Και ήρθε και μου το λέει έτοιμο, μόνος του ή μόνη της. Okay, πάλι εκεί κάθεσαι και το συζητάς. Για μένα πρώτα απ' όλα χρειάζεται το παιδί, γιατί ο ενθουσιασμός του είναι να σου μοιραστεί αυτό που έμαθε. Οπότε ακόμη δεν μπορεί να διαχωρίσει πάντα τι είναι πλασματικό και τι ρεαλιστικό. Ποιος είναι αυτός εκεί, ας πούμε, ο YouTuber που μεταφέρει κάποιες πληροφορίες ή ο TikToker, ας πούμε, που ανέβασε ένα βίντεο και αν συμβαίνει αυτό πράγματι στον κόσμο. Εκεί αξίζει λίγο χρόνο. Από εμάς. Ένα, δύο, τρία λεπτά να το δούμε, να γελάσουμε μαζί, να το εξηγήσουμε τη ματιά μας και να του δώσουμε το χρόνο του να το πάει παρακάτω. Νιώθω ότι η απλοποίηση στη ζωή μας μας λείπει και όσο το κάνουμε λίγο πιο απλό και στα μάτια του παιδιού, τόσο δεν έχει και αυτή την έγκλη πια, αν θέλεις,
να
μπει, να ψάξει και να δώσει περισσότερο χώρο σε αυτό που είναι, αν θες, μη ρεαλιστικό. Οπότε αυτό προσπαθούμε, αν θέλεις, λίγο να αποφύγουμε, το να μην πάει το παιδί και φτιάξει μια πλασματική πραγματικότητα με εικόνα. Μη ρεαλιστικές. Όλο το άλλο.
Και το βαραίνει κιόλας και ζει μέσα από αυτή
ακριβώς,
μετά και τρέφεται.
Ακριβώς. Και μετά ανταγωνίζεται και νιώθει κιόλας ότι η δική μου ζωή δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Και εκεί ξεκινάνε άλλες σκέψεις και προβληματισμοί. Οπότε όταν το διαχωρίζεις, κάπως λίγο πιο εύκολα. Εγώ έχω πολύ εμπιστοσύνη στα παιδιά. Μπορούν να διακρίνουν και να καταλάβουν ότι it's okay, θα διασκεδάσω και μετά από λίγο, πώς λέμε, μόδα είναι και πέρασε. Και για εκείνα κάνει ένα κύκλο, μαθαίνουν πέντε πράγματα, βλέπουν πέντε πράγματα, γελάνε και μετά πάνε σε κάτι επόμενο στην παρέα τους.
Και νομίζω ότι όσο μεγαλώνουν και αν εμείς είμαστε εκεί να τους βοηθάμε να αναπτύξουν και την κριτική τους σκέψη, όλο αυτό μπορεί να έρχεται και πιο έτσι, φυσιολογικά.
Έτσι ακριβώς.
Θα έλεγες ότι υπάρχουν κάποια σημάδια που μπορεί εμείς οι γονείς να τα εντοπίσουμε σε παιδιά που αυτές η πληθώρα πληροφοριών τους έχει καταβάλει και τους δημιουργεί έτσι ένα αρνητικό συνέστημα και ένα βάρος στην καθημερινότητά τους. Δηλαδή μπορούμε να διακρίνουμε τέτοια σημάδια στα παιδιά μας.
Νούμερο ένα που το βλέπω και στο γραφείο από εφηβάκια, έρχονται και σου λένε ατάκες από αυτά που ακούσαν στα βιντεάκια. Δηλαδή εγώ το άκουσα αυτό εκεί.
Όπως μου λένε εμένα, λέω αυτό που το είπαν στο TikTok. Λέω αυτό το TikTok εγκυκλοπαίδια πια.
Έλαντε. Εδώ παιδιά, ας πούμε, διαβάζουν με διάφορους TikToker και YouTuber που θα ακούσουν κάτι και λέει, α, ναι, και εμείς το κάναμε αυτό στο μάθημα, οπότε το ξέρω, το άκουσα εκεί.
Ναι.
Εντάξει, εκεί προσπαθείς λίγο να το ισορροπήσεις, να το εξηγήσεις ότι όλο αυτό είναι για διασκέδαση. Όλο αυτό τα παιδιά και οι έφηβοι που τα ανεβάζουν, ας πούμε, το βάζουν για αυτό το λόγο. Εμείς οφείλουμε λίγο να προσέχουμε στο να διαχωρίζεται η ζωή του παιδιού με μια ισορροπία. Δηλαδή, έχεις τις στιγμές που θα χαλαρώσεις και θα δεις αυτά που σε ενδιαφέρουν εσένα. Έχεις τις στιγμές που θα είμαστε παρέα. Και όταν λέμε παρέα, δεν θέλω να τρομάζουν οι γονείς, γιατί θα μου πούνε σίγουρα και μου το λένε, δεν έχουμε το χρόνο πάντα να συμβεί αυτό. Και δεν είναι πάντα εφικτό στην καθημερινότητα με τα διαφορετικά προγράμματα. Επιλέγουμε στιγμές που μπορούμε να είμαστε εκεί. Δηλαδή, πήγαινε εσύ το παιδί σου στη δραστηριότητα. Πόσο σημαντικό μπορεί να είναι εξαντλητικό για μια μαμά, βαρετό, ώρες-ώρες, να περιμένεις μέσα σε ένα αυτοκίνητο 40 λεπτά, 45, μία ώρα να τελειώσει το παιδί σου στη δραστηριότητα. Πόσο σημαντικό όμως για το παιδί να ξέρει ότι είσαι εκεί. Αν δεν
και
ξέρει
ο χρόνος
ότι
που περνάς εκεί, μαζί του, να συμπληρώσω σε αυτό, και την ώρα που θα το πας, δηλαδή είναι ένας χρόνος, ακόμα και το τέταρτο σου λέω εγώ, που μπορεί να βρεθείτε μέσα στο αυτοκίνητο μαζί, που είναι σπουδαίος χρόνος.
Έχεις πολύ δίκιο. Είναι σπουδαίος χρόνος και τα παιδιά δεν χρειάζονται να είσαι όλη μέρα εκεί. Τι θα πείτε, τι θα κάνετε όλη μέρα, δεν είναι αυτό που τους λείπει απαραίτητα. Στα δικά τους να είσαι εκεί. Αυτός είναι ένας τρόπος που τους δίνεις ότι είσαι εκεί. Να τους περιλαμβάνεις αντίστοιχα όμως και στα δικά σου. Δηλαδή, αγάπη μου, θα πάω το Σάββατο πρωί να κάνω 5 ψώνια, θες να είσαι παρέα. Να πούμε τα νέα μας, να πάρω εγώ ένα καφέ, να πάρεις ένα χυμό από το δρόμο και να πούμε τα νέα μας. Ή απλά να πάμε
να
παρέα. Ακριβώς. Θα ήθελα να υπάρχουν αυτές οι στιγμές ιδανικά για ένα παιδί, για να νιώθω ότι υπάρχει αυτή η ζωή, να βλέπει μέσα από εμάς τη ζωή, πώς κινούμε την καθημερινότητά μας, τι μοιραζόμαστε, να έχει και εκείνο τη δική του ζωή με τα ενδιαφέροντά του και αυτά που αγαπάει πραγματικά. Και μετά ας έχει και αυτό εκεί. Ναι. Πλέον θα μπορεί να το διαχωρίσει. Γιατί η ζωή του θα έχει και άλλη ποικιλία και άλλα χρώματα και άλλες εμπειρίες και άλλες εικόνες. Οπότε όλο αυτό πια δεν θα είναι ο κόσμος του. Δεν θέλουμε ένα παιδί που να μην έχει άλλα κομμάτια στη ζωή του γύρω από αυτό.
Και νομίζω ότι εκεί θα συμπληρώσω ότι και το κομμάτι βέβαια του χρόνου που δαπανά βλέποντας τα social είναι αυτό. Γιατί μην λέμε τώρα να λέμε αλήθειες και εμείς οι ενήλικες, αν κάποια στιγμή, εγώ το βλέπω και από μένα την ίδια, ότι βέβαια, αν κάποια στιγμή πω ας πούμε ότι άκατσε ρε παιδί μου λίγο να σκρολάρω, να χαλαρώσω, το για πότε σε παίρνει μπάλα και έχεις πει θα δω 5 βίντεο και έχεις δει 20.
Ακριβώς.
Και το ένα σε πάει στο άλλο και δεν το ελέγχεις και αλλάζει και το περιεχόμενο.
Σωστά.
Και κάπου λες, εγώ τώρα γιατί ας πούμε δαπανώ το χρόνο αυτόν που ήθελα να κάνω κάτι άλλο. Δηλαδή πόσο πιο δύσκολο είναι για ένα παιδί. Οπότε νομίζω εκεί ο δικός μας ρόλος του να βάλουμε το πλαίσιο και τους κανόνες σε σχέση με το χρόνο που περνάει στο ίντερνετ και στα social.
Είναι πολύ σημαντικό. Παράλληλα όμως και με αυτό που έτσι κάπως είπα στην αρχή, το να μπορεί το παιδί να αντέχει λίγο και όλα τα συναισθήματα. Και τι εννοώ με αυτό. Το 90% των γονέων μου λένε «μα βαριέται». Και κάπως και πάλι αυθόρμητα τους απαντάω «είναι ok να βαριέται». Όλοι βαριόμαστε κάποιες στιγμές. Ποτέ το βαριέμαι δεν έρχεται μόνο του. Κάτι άλλο είναι από μέσα. Έχω ανάγκη να αποφορτιστώ, έχω ανάγκη να αποσυμπιεστώ. Είναι πολλές οι σκέψεις και με αυτόν τον τρόπο χαλαρώνω. Κάτι άλλο υπάρχει από πίσω. Οπότε δώσ' του λίγο χώρο και σε αυτό, να υπάρξει και σε αυτό. Δεν χρειάζεται να πάση στιγμή να έρχεται πάντα ηλεκτρονική συσκευή, να το κατευνάζει όλο αυτό. Δώσ' του λίγο χρόνο και ας μην ξέρει πώς να το κάνει. Θα το βρει. Αν όμως δεν του δώσεις χρόνο και χωρίς αυτό να διαχειριστεί το βαριέμαι, δεν θα μπορέσει να το αντέχει και σαν ενήλικας αυτό το συνέστημα. Οπότε εγώ θέλω όλο αυτό να έρχεται φυσιολογικά, γιατί είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Μην λέμε πράγματα τα οποία δεν είναι και ρεαλιστικά, έτσι. Και ένα παιδί θα διαβάσει από εκεί και μια εργασία θα ανέβει διαδικτυακά και ένα email θα μάθει να στέλνει γιατί θα χρειαστεί ακόμη και για το σχολείο του. Θα υπάρξουν πράγματα που χρειάζεται να κάνει μέσα από τις ηλεκτρονικές συσκευές και αντίστοιχα και να χαλαρώσει και να διασκεδάσει για κάτι που διασκεδάζουν και οι φίλοι του και θέλει να νιώθει μέρος αυτού.
Ναι, βέβαια, γιατί και αυτό είναι σημαντικό.
Πάρα πολύ σημαντικό. Θέλουμε όμως να είναι ανεξάρτητο από τη διαχείριση των συναισθημάτων. Να μην έρχεται και να είναι το μοναδικό μέσο χαράς, το μοναδικό μέσο χαλάρωσης, το μοναδικό μέσο αποσυμπίεσης και όποτε βαριέμαι πάλι να επιζητώ αυτό.
Ναι.
Δεν θέλω να έρχεται δηλαδή και να καπελώνει, να κουκουλώνει όλα όσα βιώνω μέσα στην ημέρα μου. Γιατί κάπως εκεί τα νεκρώνει.
Ναι.
Και δεν θέλουμε αυτό για τη ζωή ενός παιδιού. Ναι. Να έρχεται να συμπληρώνει, να είναι χρηστικό. Και όχι αντίθετα να έρχεται και να περιορίζει τη ζωή.
Ναι, ναι, ναι. Γιατί μόνο αρχίζει έτσι πια σιγά σιγά και τρώει χρόνο από
σωστά
τα υπόλοιπα.
Σωστά. Οπότε να υπάρχει ποικιλία.
Άρα έτσι ερχόμαστε πάλι, νομίζω και αυτό είναι το πιο σημαντικό, να κρατήσουμε στο κομμάτι της εκπαίδευσης των παιδιών μας, του χρόνου που θα ασχοληθούμε εμείς να τα εκπαιδεύσουμε και να τα μάθουμε
σωστά
να διαχειρίζονται
σωστά
καταστάσεις και συναισθήματα. Τι θα μπορούσαμε να πούμε σε ένα παιδί το οποίο παίρνει την πληροφορία, ας πούμε ότι παρακολουθεί το TikTok που έχει έτσι πολύ νεανικό κοινό και βλέπει μία είδηση μέσα από το TikTok, η οποία είναι και μία είδηση με πλούσια εικόνα, η οποία μπορεί να είναι σοκαριστική για ένα παιδί. Μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο που έχει συμβεί. Και αντιλαμβανόμαστε σαν γονείς ότι έχει αρχίσει και το επηρεάζει. Πώς μπορούμε να το βοηθήσουμε?
Πρώτα απ' όλα, πριν ξεκινήσουμε να το εξηγούμε και ενδεχομένως να απολογούμαστε για αυτό που βλέπει και για το τι συμβαίνει στη ζωή και γύρω μας, γιατί πολλές φορές οι γονείς προσπαθούμε κάπως να απολογηθούμε για το τι γίνεται γύρω μας και δεν ακούμε το παιδί. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, το λέω στους γονείς σε όλες τις δύσκολες συζητήσεις και σε όλα τα δύσκολα ζητήματα, πρώτα απ' όλα θέλω να ακούσουμε το παιδί το ίδιο τι σκέφτεται, τι κατάλαβε. Γιατί μπορεί να νιώθουμε εμείς ότι δεν κατάλαβε κάτι από αυτό που παρακολούθησε, το κάτι παραπάνω αν θες, και εκείνο να το κατάλαβε πάρα πολύ καλά, ή και το ανάποδο, να νιώθουμε ότι έχει καταλάβει πάρα πολλά πράγματα και εκείνο να έχει σταθεί σε ένα σημείο. Θα ήθελα να καταλάβουμε πρώτα εμείς τι κατάλαβε το παιδί μας μέσα από όλη αυτή την πληροφορία, τι σκέφτεται, τι ένιωσε, γιατί πάλι μπορεί να σταθεί σε ένα άλλο συνέστημα μέσα από ό,τι μπορεί να έχει δει. Να σου πει, ξέρεις τι, αγχώθηκα γιατί θυμήθηκα τη συμμαθήτριά μου που μου είπε κάτι αντίστοιχο, ας πούμε.
Α, και να του θύμισε κάτι που είναι πραγματικό γεγονός.
Ακριβώς.
Το δικό του
Οπότε
περιβάλλον.
Πάμε μετά να απαντήσουμε σε αυτό που το παιδί μας μας φέρνει σαν σκέψη. Όχι για όλο αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση ενδεχομένως να συζητήσεις για κάτι που κοινωνικά πληγώνει και εμάς τους ίδιους να βλέπουμε και να συνειδητοποιούμε τι συμβαίνει γύρω μας. Πολλές φορές και εμείς αποφεύγουμε την υπερπληροφόρηση όλα αυτά, ακριβώς γιατί μας τραυματίζει και εμάς τους ίδιους. Πόσο μάλλον να εξηγήσεις τόσες πολλές διαστάσεις και κοινωνικά ζητήματα ευαίσθητα σε ένα παιδί. Οπότε το ρωτάς τι είναι αυτό που εκείνο ανησύχησε με το βίντεο αυτό, τι κατάλαβε, τι τον προβλημάτισε, και εκεί πάνω το απαντάς. Μπορεί να σου θέσει ένα παράδειγμα που είναι κάτι που του θύμισε, μια περιγραφή, μια αφήγηση φίλου, φίλης. Μπορεί να είναι κάτι το οποίο όμως το απασχολεί και προσωπικά. Να σου πει, ξέρεις τι, αγχώθηκα και φοβάμαι μη μου συμβεί και εμένα.
Και εμένα.
Που είναι μια σύνηθη αφήγηση. Δηλαδή, πολλές φορές τα παιδιά, ειδικά στην προεφηβεία, ό,τι βλέπουν και ακούν, νιώθουν ότι μπορεί να είναι μέρος αυτού. Μπορεί να συμβεί και σε μένα. Οπότε εκεί πας και του το εξηγείς ότι τι είναι αυτό που είδε, σε τι συνθήκες μπορεί να συμβαίνει, ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε όλα. Δηλαδή θέλουμε να έχει το παιδί μια ρεαλιστική εικόνα για τη ζωή. Δεν του λέμε αυτό που είπες πριν, που πολύ συχνά θα πούνε οι γονείς και θα πούμε όχι, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να συμβεί τέτοιο.
Ναι.
Γιατί εκεί μετά, όταν αν τυχόν συναντήσει κάτι πιο κοντά ή το ξανακούσει σαν είδηση απλά, έχει απογοτευτεί από αυτό που
βέβαια,
το είπαμε.
Βέβαια.
Γιατί θα σου πει, μα μου είπες έτσι.
Ναι.
Και έχει απογοτευτεί διπλά, αν θέλεις, από το να του πεις ότι δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά. Δυστυχώς, όπως οι άνθρωποι επιλέγουμε έναν χ χαρακτήρα και μία χ συμπεριφορά, υπάρχουν και άνθρωποι που επιλέγουν μία ψ συμπεριφορά. Και αυτό δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Μπορούμε όμως να ελέγξουμε, και πάλι το γυρνάμε το παιδί, στο πώς θα προστατεύσει τον εαυτό του, τι μπορεί το ίδιο να κάνει για να νιώσει ότι κάπως προστατεύεται, αν θες λίγο και από αυτό που το αγχώνει, όχι απαραίτητα αν θα συνέβαινε κάτι, ότι όποτε θέλεις, ας πούμε, μπορείς να το συζητάμε ξανά μαζί αυτό το ζήτημα, ή αν θέλεις μπορούμε να φωνάξουμε και τον μπαμπά να συζητήσουμε όλοι μαζί, ή και τα αδέρφια σου, αν έχουν και εκείνοι ακούσει αυτό το ζήτημα, και κάπως το ανοίγουμε και το αφήνουμε να νιώσει ότι ξέρεις τι, τουλάχιστον τον εαυτό σου έχεις τον τρόπο να τον προστατεύσει μέχρι εκεί που είναι αυτό εφικτό, και μπορούμε να το μεταφέρουμε και ανάλογα και την ηλικία
και
του
την
παιδιού.
Ηλικία.
Δεν προσπαθούμε ούτε κοινωνικά να οριοποιήσουμε αυτό που συμβαίνει γύρω μας, ούτε όμως να το πούμε ότι δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί και είναι πάρα πολύ μακριά, ούτε αντίστοιχα να το τρομοκρατήσουμε ακόμη περισσότερο, αθελά μας, έτσι, ότι κοίταξε να δεις, αγάπη μου, επειδή συμβαίνουν αυτά, γι' αυτό εσύ θέλω να προσέχεις αυτό και αυτό και αυτό.
Ναι.
Και λοιπά και λοιπά.
Πάμε στο άλλο άκρο.
Πάμε στο άλλο άκρο. Δημιουργούμε ένα άγχος από ένα επίπεδο 5%, το πάμε σε ένα 95%, γιατί το παιδί μετά αυτό δεν ξέρει από πού να προφυλαχθεί και τι είναι αυτό που του λέμε.
Αντιλαμβάνομαι από αυτά που λες ότι είναι και είναι πολύ σημαντικό αυτό, το ότι ουσιαστικά τελικά μπορούμε να πάρουμε την πληροφορία και το συναίσθημα που δημιουργήθηκε στο παιδί μας και να το κάνουμε ερέθισμα για να συζητήσουμε, για να το μάθουμε.
Σωστά.
Για να του δώσουμε τη διάσταση, όπως είπες, που του χρειάζεται. Δηλαδή λίγο σαν να γινόμαστε
ο μεταφραστής της πληροφορίας.
Ακριβώς.
Σύμφωνα με τις αξίες μας και με αυτά που θέλουμε να περάσουμε στο παιδί.
Σωστά.
Μας.
Και με αυτόν τον τρόπο του μεταφέρουμε κιόλας και το πιο βαθύ, γιατί αυτό εγώ βλέπω ότι πιο συχνά αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, και ειδικά οι γονείς που έχουν να διαχειριστούν και τα συναισθήματα των παιδιών τους. Φοβόμαστε να διαχειριστούμε κάποια συναισθήματα. Φοβόμαστε να τα αντικρίσουμε. Οπότε τα αποφεύγουμε.
Ναι.
Συνήθως ένας γονέας σε μια τέτοια διαχείριση και σε μια έντονη πληροφορία που θα του μεταφέρει το παιδί του, προσπαθεί να βρει ποιον τρόπο θα αποφύγει αυτή τη συζήτηση, κάτι που δεν θα κάνει κανένα να νιώσει άβολα.
Μπορεί και να το απλοποιήσουμε.
Ακριβώς. Με αυτόν τον τρόπο, αλλά κάνοντάς το λίγο πιο εύκολο και για μας, αν θέλεις, βοηθάει το να ακούσουμε το παιδί μας μέχρι πού μπορούμε να σταθούμε σε αυτή τη συζήτηση. Θα σε κατευθύνει το παιδί μόλις σου πει σκέφτηκα αυτό ή ένιωσα εκείνο ή φοβάμαι μη γίνει εκείνο.
Ναι.
Και ξέρεις ακριβώς τι να συζητήσεις και με ποιο τρόπο. Και εκεί του δίνεις ότι δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι το συναίσθημά σου. Μπορείς να το ακουμπήσεις, μπορείς να μιλήσεις γι' αυτό. Και αν αυτό δεν υπάρχει σε αυτές τις ηλικίες, δυστυχώς δεν θα υπάρξει και μεγαλώνοντας.
Ναι.
Και συνήθως όταν μεγαλώνουν τα παιδιά που νιώθουμε ότι είναι η ζωή τους πιο πολύπλοκη και σύνθετη και δεν την ελέγχουμε τόσο, τότε μας γεννάται η ανάγκη να συζητάμε πιο πολύ με το παιδί μας. Και τότε είναι η ώρα που ίσως εκείνο δεν το έχει τόσο πολύ ανάγκη.
Ναι, ναι.
Γιατί χρειάζεται να ζήσει τη ζωή του.
Ναι.
Οπότε αυτή είναι δουλειά που χρειάζεται να κάνουμε πιο πριν, ακόμα και όταν νιώθουμε ότι το παιδί μας δεν έρχεται σε εμάς για μια τέτοια συζήτηση, να είμαστε εκεί εμείς με αυτούς τους τρόπους που είπαμε πριν.
Ναι, ναι, ναι,
στο να είμαστε μαζί στη δραστηριότητά του, να φουγκραστούμε τι είχε η μέρα του και όχι αυτές τις τυπικές ερωτήσεις πώς ήταν σήμερα το σχολείο, πες μου κάτι όμορφο, πες μου κάτι δυσάρεστο. Μπορεί να μην θέλει καν να συζητήσει για το σχολείο. Πόσες φορές εμείς γυρνάμε σπίτι, θέλουμε να συζητήσουμε απαραίτητα για τη δουλειά μας ή για τα απαιτητικά της ημέρας μας. Θέλουμε κάτι άλλο. Θέλουμε ο ένας να εμπνεύσει τον άλλο, να δημιουργήσουμε κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή. Τις ξέρουμε τις υποχρεώσεις μας, οπότε ας δώσουμε χώρο και στα υπόλοιπα. Και
ναι.
Κάπου αυτό θα ισορροπήσει όλη την πληροφορία, όλα τα βαριά που έχουμε να σηκώσουμε στην ημέρα μας. Γιατί και τα παιδιά σηκώνουν. Και το πιο δυσάρεστο
σίγουρα.
Είναι το να σηκώνουν μέσα από εμάς. Να σηκώνουν και τα δικά μας. Όταν μας βλέπουν με ένα βαρύ συνέστημα, με μια βαριά ατμόσφαιρα στην ημέρα, αυτό είναι πιο δύσκολο για τα παιδιά, πέρα από αυτά που έχουν τα ίδια να διαχειριστούν. Οπότε ας δώσουμε λίγο χώρο και μια ωραία ισορροπία σε όλη την ποικιλία της ζωής μας και όχι μόνο στα δύσκολα της.
Αυτό τώρα είναι η μαγική λέξη, η ισορροπία. Και αυτό είναι και το πιο δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο.
Σωστά.
Γιατί στόχος μας είναι να δίνουμε και αισιοδοξία στους γονείς.
Σωστά.
Ότι όσο έτσι απαιτητική και να είναι η καθημερινότητα, υπάρχουν τρόποι. Εγώ λέω πάντα μαγικό ραβδάκι δεν υπάρχει. Υπάρχουν όμως τρόποι. Και θέλει υπομονή και επιμονή.
Σωστά.
Και σιγά σιγά αλλάζουν τα πράγματα.
Σωστά.
Αλλά την κρατάω την ισορροπία, γιατί ξέρεις, ακόμα και στο θέμα που συζητάμε σήμερα, λέμε απ' τη μία θέλω να το προστατεύσω. Απ' την άλλη όμως θέλω να είμαι ειλικρινής, όπως έλεγες πολύ ωραία, να μην κρύβω πληροφορίες και να μην το απομονώσω και κοινωνικά. Άρα έχεις όλες αυτές τις παραμέτρους στο μυαλό σου και προσπαθείς να ισορροπήσεις ανάμεσα σε όλα αυτά τα θέλω ή τα πρέπει. Και εκεί ίσως είναι έτσι που είναι δύσκολος ο ρόλος
δεν
μας.
Είναι εύκολο και εμείς ως ειδικοί και εσύ δουλεύοντας με γονείς και εγώ αντίστοιχα όταν θα έρθει κάποιος να μας συμβουλευτεί, δεν είναι ότι θα βρούμε τη λύση
να.
Για τη ζωή ενός ανθρώπου, έτσι, αλλά θα βοηθήσουμε να καταφέρει αυτή την ισορροπία. Μια ισορροπία που δεν θα έχει ενοχή, που δεν θα έχει βάρος, που δεν θα φοβάμαι να αντιμετωπίσω καταστάσεις και προκλήσεις, γιατί θα έρθουν και θα μπορέσω με έναν ουσιαστικό και ρεαλιστικό τρόπο να εξηγήσω στο παιδί μου τι είναι η ζωή. Γιατί αν κρύβω πράγματα, εάν δεν συζητάω πράγματα, εάν προσπαθώ να υπεκφεύγω από δύσκολες και απαιτητικές συζητήσεις,
ναι.
Είναι κομμάτια της ζωής που μαθαίνω και εκπαιδεύω έμεσα το παιδί μου να μην μπορεί να τα διαχειριστεί.
Ναι.
Οπότε μπορεί να νιώθω ότι εντάξει, αποφύγαμε αυτή την κουβέντα σήμερα, αλλά εκείνη τη στιγμή έχουμε δημιουργήσει ένα κενό στη σκέψη του παιδιού μας
και
για το τι συμβαίνει
μας,
εδώ, τι συμβαίνει σε αυτή τη συνθήκη. Και πολλές φορές γυρνάνε οι γονείς και λένε «Αχ, μακάρι και εμάς να μας τα είχαν μάθει αυτά νωρίτερα».
Πόσες φορές το λέμε.
Πόσες φορές.
Εμείς, η δική
αυτό
μας
είναι,
γενιά.
Όμως,
ακριβώς.
Αυτό είναι.
Αυτό
αυτές
είναι.
Οι ηλικίες, όταν γεννάται η ανάγκη να καταλάβω, γιατί το παιδί να καταλάβει θέλει, δεν είναι απαραίτητο ότι θα του βρούμε τη λύση. Δεν υπάρχουν λύσεις πάντα σε όλες τις καταστάσεις, ειδικά σε ζητήματα που αφορούν την κοινωνία. Που δεν είναι καν στον έλεγχό μας κάποιες καταστάσεις. Δεν θέλουν λύσεις, θέλουν να καταλάβουν και θέλουν αυτό που είπες και εσύ, μια αισιοδοξία. Ότι υπάρχει αυτό, υπάρχει όμως και άλλη πλευρά της ζωής. Ναι. Και εμείς επιλέγουμε πού θα σταθούμε, ποιες αποφάσεις θα παίρνουμε, ποιες συμπεριφορές θα έχουμε στη ζωή μας. Ή όπως είπα πριν, που μου λένε τα παιδιά συνήθως για αδικίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους και τους εξηγώ ότι συμβαίνει, υπάρχει αυτό στη ζωή. Αλλά εμείς επιλέγουμε αν θέλουμε να είμαστε άδικοι αντίστοιχα ή να φερόμαστε κι εμείς έτσι ή με έναν πιο σωστό, πιο ορθό τρόπο. Και θα έρθει ο κόσμος και θα προσεγγίσουμε αντίστοιχα παιδιά που θα ταυτιστούν με αυτή την εικόνα. Και με αυτά τα θέλω. Γιατί αυτό που βλέπουμε συνήθως και αυτό που το βλέπουν και τα παιδιά πλέον, και αυτό είναι δυσάρεστο, γιατί λες κρίμα να απογοητεύονται νωρίς. Αλλά θα απογοητευτούν θέλοντας και μη. Το πώς γίνεται ενώ υπάρχουν αδικίες, να μην γίνεται τίποτα, να μην έρχεται αλλαγή. Ή θα σου πει ένα παιδί, μα πώς γίνεται αυτός ο συμμαθητής που πάντα μας κοροϊδεύει, μας φαίνει σε δύσκολη θέση και έχει όλους τους φίλους γύρω του. Και εμένα, ας πούμε, δεν μου μίλαγαν στο διάλειμμα, ενώ δεν έκανα κάτι. Είναι απλές εικόνες της ζωής όμως αυτές.
Είναι όμως μέρος της ζωής.
Είναι μέρος της ζωής. Συμβαίνει και αυτό. Και εκεί δεν θα πας να το τολίσεις. Γιατί δεν μπορείς να το λύσεις κιόλας. Πολλές φορές γι' αυτό ανησυχούν οι γονείς. Νιώθουν αυτή την ανάγκη, την παντοδύναμη ανάγκη της μαμάς και του μπαμπά να λύσουμε τα πάντα γύρω από το παιδί μας.
Αυτό που λέμε να τα φτιάξουμε.
Ακριβώς, να τα τακτοποιήσουμε όλα. Να μην υπάρχει κάτι που θα δυσκολέψει το παιδί μας. Και εκεί το χάνουμε. Εκεί μπλοκάρουμε κι εμείς οι ίδιοι. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Μπορείς όμως να το εξηγήσεις τι συμβαίνει σε αυτή την αφήγηση αυτού του παιδιού που επιλέγει να φέρεται έτσι, τι θέλει το παιδί μας να επιλέξει σαν συμπεριφορά και με ποιο τρόπο θα νιώθει το ίδιο καλά. Ότι μπορεί ο φίλος, ο συμμαθητής σου να έκανε αυτό σήμερα, εσύ όμως μπορείς να κάνεις εκείνο, μπορείς να κάνεις αυτό που σου ταιριάζει σε ένα καλύτερα. Και κάπως θα δεις μετά ότι θα το εκτιμήσουν και οι άλλοι γύρω σου ή αυτοί που είναι να το εκτιμήσουν. Και κάπως έτσι θέλουμε να προχωράει στη ζωή του. Δεν μπορούμε να οροποιούμε καταστάσεις.
Νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας, σε αυτή την εποχή τουλάχιστον που ζούμε, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι φυσικά να τους παρέχουμε την εσωτερική ασφάλεια που χρειάζονται, γιατί υπάρχει αβεβαιότητα στον κόσμο, αλλά να τους καλλιεργούμε και την ανθεκτικότητα. Και εξής, ένα μικρό παράδειγμα έτσι για να το συνδέσουμε και λίγο πιο πρακτικά με αυτό που έλεγες, είναι ας πούμε το γεγονός ότι στον κόσμο υπάρχει πολύ φτώχεια, υπάρχει πολύ πείνα και πάντα ένα ερώτημα των παιδιών είναι γιατί υπάρχουν ας πούμε παιδιά που περνάνε δύσκολα, παιδιά που ζουν σε καταστάσεις πολέμου, παιδιά που πεινάνε. Και νομίζω ότι αφού οι γονείς κάνουμε τη συζήτηση που θέλουμε να κάνουμε με τα παιδιά μας για να τους εξηγήσουμε την κατάσταση, όπως πολύ σωστά έλεγες, ανάλογα και με την ηλικία τους και αυτό που μπορούν να υποστηρίξουν έτσι σαν γνώση, έχουμε τη δυνατότητα εμείς οι γονείς να βγάλουμε κάτι καλό από αυτό, ακόμα και με μικρές πράξεις του τύπου μεγάλωσες, κάνω εκαθάριση στα ρούχα σου, στα παιχνίδια σου, στο βρεφικό δωμάτιο και να περάσει στο παιδί το μήνυμα ότι ξέρεις τι, όλα αυτά θα πάνε σε παιδάκια που θα τα χρειάζονται και θα τα χαρούν πάρα πολύ. Έτσι ώστε και το παιδί μας να πάρει και τη χαρά του ότι να κοίταξε,
σωστά,
κάνω κάτι καλό,
κάτι
προσφέρω
σημαντικό.
Κάτι, βγαίνει κάτι.
Σωστά.
Δηλαδή εγώ πάντα έχω στο μυαλό μου έτσι από αρνητικές στιγμές να προσπαθούμε να βγάζουμε.
Να βγάζουμε και κάτι καλό, ναι. Το καλό. Και έχεις πολύ δίκιο και πάλι εκεί νιώθω ότι είναι λίγο στη δική μας ευθύνη να δείξουμε στα παιδιά ότι είναι όλα κομμάτια της ζωής. Πολλές φορές μπορεί οι γονείς να λένε εντάξει, ας μην το φέρω το παιδί μου σε αυτές τις εικόνες, ας μην δει, ας μην ακούσει πληροφορίες για το τι μπορεί να συμβαίνει σε άλλα μέρη του κόσμου, σε άλλα παιδιά στη χώρα μας, σε άλλες οικογένειες. Κλείνουμε τα αυτιά ή επιλέγουμε το παιδί μας να ζει σε ωραία μέρη και να βλέπει μόνο ωραίες εικόνες. Και δεν είναι
οκ
αυτό. Ακριβώς, δεν είναι οκ αυτό. Γιατί πάλι έχει να κάνει με το τι αντέχουμε και τι θέλουμε και εμείς να δεχόμαστε από τη ζωή. Και επειδή προσπαθούμε όλοι να χτίζουμε τη ζωή μας πάνω σε διασφαλίσεις. Και επειδή τίποτα δεν είναι διασφαλισμένο και δεδομένο στη ζωή μας και δεν μιλάμε τώρα για ακραίες αλλαγές της ζωής που και αυτές πάλι όσοι τις βιώσανε δεν το επέλεξαν έτσι, ή δεν το περίμεναν πολλές φορές, αλλά ας πούμε και για μικρές αναταραχές στην καθημερινότητα και στη ζωή μας, επειδή προσπαθούμε να είναι όλα δεδομένα και συγκεκριμένα και αν κάτι ξεφύγει εκεί απορριθμιζόμαστε και εμείς οι ίδιοι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε και ξεκινάει από εμάς και να αντέχουμε τις διαφορετικές πλευρές της ζωής και να αντέχουμε και τα δύσκολα, πρώτα απ' όλα συναισθήματα και εικόνες και στιγμές, γιατί μόνο έτσι θα μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε και να τα απεξέρχουμε, να σταθούμε απέναντι σε αυτές. Αλλιώς ακούμε και αφηγήσεις ανθρώπων και στη ζωή ανθρώπων και στον παιδιών μας, συνέβη κάτι και δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί. Αγώνη. Τι σημαίνει αυτό το δεν μπόρεσε να διαχειριστεί? Ότι δεν είχε έρθει ποτέ αντιμέτωπο με κάποια συναισθήματα. Και εκείνη η ανθεκτικότητα που έλεγες πριν. Πόσο σπουδαίο να δείχνουμε στα παιδιά μας και να δίνουμε εικόνες της ζωής γενικά. Και ας επιλέξω εγώ μετά προς τα που θα ήθελα να κατευθύνω τη διαδρομή του παιδιού μου, μέχρι εκεί που ελέγχω φυσικά και εγώ και μέχρι εκεί που μου το επιτρέπει και το ίδιο το παιδί. Αλλά να ξέρει. Ναι. Η γνώση είναι εργαλείο και αυτό και κάπως έτσι λειτουργεί και η ψυχοθεραπεία. Πολλές φορές μου λένε οι θεραπευόμενοι, εντάξει, και να το ξέρεις τι αλλάζει. Okay, το κατάλαβα και. Και λέω, μα ακριβώς αυτό είναι το νόημα. Όταν κάτι το γνωρίζεις, είσαι και πιο δυνατός, αν θες, από αυτό.
Βέβαια.
Όταν κάτι δεν το γνωρίζεις, δεν έχεις έρθει σε επαφή με αυτό, δεν θες να το δεις, δεν το βλέπεις, τότε.
Από το φόβο.
Ακριβώς. Σε ελέγχει.
Ναι, ναι. Νομίζω θα συμφωνήσετε ότι ακούγοντας τη σημερινή συζήτηση. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι τα παιδιά μας δεν χρειάζονται ένα κόσμο χωρίς δυσκολίες. Χρειάζονται όμως ένα κόσμο που να νιώθουν ότι δεν είναι μόνα μέσα σε αυτόν. Και σίγουρα ως γονείς δεν μπορούμε να την ελέγξουμε, την πληροφορία που έρχεται στα παιδιά μας πάντα. Σίγουρα, όπως είπαμε, οι κανόνες και το πλαίσιο είναι σημαντικό, αλλά όσο μεγαλώνουν η πληροφορία θα είναι εκεί. Πρέπει να αποδεχτούμε και τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Όμως είναι σημαντικό να μπορούμε και εμείς να είμαστε το φίλτρο που τους μαθαίνει να βλέπουν τον κόσμο με ασφάλεια, με ενσυναίσθηση που έλεγες πριν και με κατανόηση.
Σωστά.
Αυτά κρατάω από τη σημερινή μας κουβέντα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω είπαμε κάποια πραγματάκια έτσι που είναι τροφή για σκέψη.
Και εύχομαι να δώσαμε κάτι, να δώσαμε μια πληροφορία.
Ναι.
Σε ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ κοινά ζητήματα και σκέψεις και αγωνίες. Και εγώ αν κάτι θέλω να κρατήσουν έτσι οι ακροατές σου σήμερα, είναι το απλώς να είμαστε εκεί, παρόντες. Δεν χρειάζονται τα παιδιά πάντα λύσεις, αρκεί να μας νιώθουν εκεί. Ναι. Είναι σπουδαίο.
Ναι. Είναι σπουδαίο και με αυτό θα κλείσουμε. Αν σας άρεσε φυσικά αυτό το επεισόδιο, μην ξεχάσετε να το κοινοποιήσετε σε ένα γονιό που μπορεί να έχει ανάγκη να το ακούσει.
Έτσι.
Και να μάθει κάτι από αυτό. Και να θυμάστε ότι η αληθινή ενημέρωση ξεκινάει από τη σχέση, από το να μιλάμε και από το, όπως είπε η Αγγελική πολύ σωστά, το να είμαστε εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Αγγελική μου, πολύ.
Ευχαριστώ πολύ.
Μέχρι την επόμενη φορά που θα
πολύ.
Τα πούμε. Σας ευχαριστώ και εσάς πολύ που ήσασταν μαζί μας και σε αυτό το επεισόδιο του Mom Stories Podcast. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, σας χαιρετώ, να περνάτε όμορφα, να είστε καλά.
Ακούσατε το podcast Mom Stories με την Εύη Σταφάτου, μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.